Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 ноябрь, ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Тарых унутулбайт. Ушул күндөрү Кыргызстанда совет бийлигинин саясий репрессиясынын курмандыктары эскерилүүдө. Тарыхый маалыматтарда репрессия 20,000 ашуун кыргызстандыктын өмүрүн алганы айтылат.
Кыргыз эли көкүрөгү тулук, көзү көрүгө чейин болсун деген. Адамды өлтүрсө болот, чындыкты өлтүрө албайт. Алар өлүп баратып да багынган эмес. Биз буларды 10 жылдан кийин эскеребиз. Биз буларды 100 жылдан кийин эскеребиз.
Москвада иштеген кыргызстандык кош бойлуу келин метродо полиция кызматкеринин зордуктоосуна дуушар болду.
Жабырлануучунун арызынын негизинде жергиликтүү тартип сакчылары ошол эле күнү кылмышка шектүү деп табылган полиция кызматкерин кармап камакка алган.
Ошондой эле бул берүүбүздөн Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуялардын орунтууларын тизмектеп беребиз. Булардын баары алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Жанар Акаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Жанар, сөз сизде.
Рахмат. Шашылыш эскертүүдөн баштайлы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-10 ноябрда көтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунда Мырзаке Карагулжа Алайкуу, ошондой эле Ала Бука Канышкыя жолунда кар көч күтүшүсү жана кар күрткүсү күтүлөрүн эскертти. Министрлик 7-10 ноябрда көтүлүп жаткан катаал аба ырайы айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратып, автоунаа, байланыш түйүндөрү, энергетика жана коммуналдык кызматтардын иши да кыйындарын эскертти. Казакстандан алынчу электр энергиясынын баасы 5 сомдон жогору болот. Казакстан электр энергиясынын 1 киловатт саатын 5 сомдон бир аз жогору баада Кыргызстанга сатат, бирок 5 сомдон канча тыйынга жогору болору жакынкы күндөрү анык болот. Бул маалымат президенттин Астанага сапары учурунда айтылды. Учурда энергетика министрлиги Казакстандан келген электр энергиясынын баасы өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөн электр энергиясы менен кошо эсептелгенде 2 сом 5 тыйын болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Бирок бул 700 киловатт сааттан ашык колдонгондор үчүн гана. Ал эми электр энергиясын бул көлөмгө чейин колдонгондор мурдагыдай эле анын киловатт саатына 70 тыйындан төлөй берет. Жаңы сунушталып жаткан тариф саясатын талкуулоо 15 ноябрга чейин уланат. АКШ Иракка 1500 аскер жиберет. АКШ президенти Барак Обама аскерий эмес милдеттерди аткаруу үчүн Иракка 1500 жоокер жиберүү чечимин кабыл алды. Ак Үйдүн басма сөз кызматы Джош Эрнесттин айтымында АКШ аскерлери Ирактын коопсуздук күчтөрүнө окууларды өткөрүп, экстремисттер менен күрөшүү үчүн түрдүү кеңештерди беришет. Аскерлер Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ менен күрөшүү ыкмасын күрд кошуундарына да үйрөтөт. Алар Ирактын АКШ аскерий күчтөрү жайгашкан Багдад жана Эрбил шаарларына жайгашат. Либерияда Эболанын жайылышы басаңдады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Батыш Африкада жайылып жаткан Эбола вирусу соңку күндөрү Либерияда бир топ басаңдаганын маалымдады. Бирок эксперттер Либерияга коңшулаш болгон Серра-Леон, Гвинея сыяктуу өлкөлөрдө эпидемиянын жайылышы уланып жатканын айтышууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун бир апта мурдагы санаганына караганда Эбола эпидемиясы башталгандан бери вирусту жуктургандардын саны 10,000 ашты. Алардын 5,000 жакыны каза тапты. Каза болгондордун 2,700 либериялыктар болгон. Баткен жана Согди облусунун жетекчилери жолугушту. 7 ноябрь күнү Тажикстандын Кожен шаарында Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери жолугушуп, 2014-2017 жылдарга коңшу эки облустун достук кызматташуу боюнча протоколуна кол коюшту. Жолугушууга өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков жана Тажикстандын Согди облусунун төрагасы Абдурахмон Кодири, эки тараптан облустук күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Жыйында туризмди эки тараптуу өнүктүрүү, соода саттык, саламаттыкты сактоо жана курулушту жандандыруу жаатында сөз болуп, өзгөчө абал жаралган учурда биргелешип жайгаруу макулдашылды. Өкмөт ооган кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирет. Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын орто ченинде Ооганстандагы кыргыздарга атайын делегация жиберүүгө кызуу даярдыктарды көрүүдө. Алар ооган кыргыздарына көбүн эсе азык түлүк жана дары дармек жеткиришет. Делегацияны эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов жетектеп барышы мүмкүн. Ошондой эле Жогорку Кеңештин эки депутаты Мирлан Бакиров жана Канбек Иманалиев да делегация курамында бар. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Учурда Ооганстанга барчулар медициналык текшерүүдөн өтүп жатышат, деди Бакиров. Буга чейин Оогонстандагы Памир кыргыздарынын өкүлү Турдуу Акун Атабек президент Алмазбек Атамбаев менен Бишкекте жолушканда Памирдеги катаал аба ырайы, жашоо шартынын начардыгы жана медициналык жардамдын жоктугу ымыркайлардын өлүмүнүн көбөйүшүнө себеп болгонун айтып, ооган кыргыздарына тамак аш, кийим кечеден жардам берүүнү өтүнгөн. Айрым депутаттар Оогонстандагы 2000ге жетпеген кыргыздарды Чоң Алай районуна көчүрүп келүү демилгесин да көтөрүп жүрүшөт. Бул бүгүнкү күндүн жаңылыктары болду. Кайрадан сөз өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орнаган жаңылыктар менен Жанар Акаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде жаан чачын күтүлөт. Күндүз кээ бир райондордо Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болот, калган аймактарда жаабайт. Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -5, күндүз 4 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -8, күндүз 3 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 7 градус суук, күндүз 6 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 1, күндүз 8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, күндүз 5 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 5 градус жылуу болот. 9 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -4, күндүз 4 градус жылуу болот. Уктуруубуз улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ушул күндөрү Кыргызстанда Совет бийлигинин саясий репрессиясынын курмандыктары эскерилүүдө. Тарыхый маалыматтарда 1938-жылы кыргыз интеллигенциясынын 137 өкүлүнөн тышкары да репрессия 20,000ден ашуун кыргызстандыктын өмүрүн алганы айтылат. Соңку жылдары бул трагедияны эскерүүнү унутта калтырууда деп сындалып келген бийлик быйыл тарыхый инсандарды эскерүү чараларына жигердүү катышты, деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Элим биримдикте болсун деп ойлосо керек. Кыргыз эркин мамлекет болсун деп ойлосо керек. Мындай адамдары бар.
1938-жылы ушул күндөрү кыргыздын чыгаан уулдары, агартуучулары, элдин эркиндиги үчүн тайманбай көрүшкөн атуулдары сталиндик репрессияга тушугуп, атылып, алардын сөөгү Бишкектин жогорку тарабындагы Чоң Таш айылынын жанындагы бир чуңкурга чогуу көмүлгөн. Маркумдардын сөөгү андан 53 жылдан соң табылып, 1991-жылы кайра жерге берилип, бул жай ошондон тарта Атабейт деп аталып калган. Бүгүн ушул кайгылуу күндү эскерүү үчүн барган биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев репрессия курмандыктары кылымдарга жашай турганын айтты.
Ушул жерде мына 27-26 жыл мурда эркиндик деңизе, ошол кезинде Кыргызстан эркиндик болсо экен деген аталарыбыздын ок кучкан күнү. Мына быйыл биз мамлекеттик жылы дейбиз, эң башкы мамлекеттик жылында белгилей турган күн ушул. Анткени эгерде тарыхыбыз мындан ары дагы улансын, мамлекетибиз мекен болсун десек, аталарыбыздын жасаган эмгегин, эңсеген мезгилин биз унутпашыбыз керек.
Соңку жылдары бул тарыхый датаны көбүн эсе жарандык коом гана эскерип, кыргыз бийликтери эскерүүгө маани бербей жаткан үчүн сынга алынып келген. Бирок бул ирет Атабейтке баргандардын саны 100ден ашты. Гүл коюп, Куран окуп жүргөн жаштарды да кезиктирүүгө болот. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бул каргашалуу тарых ар бир кыргыздын эсинде болушу керектигин айтат.
Алардын баары биринчи агартуучулар эле. Алардын баары биринчи гезитти чыгарган. Алардын баары биринчи мектепти ачкан. Алардын баары биринчи министр болгон. Кыргыз эли көкүрөгү тулук, көзү көрөгөч эл болсун деген адамды өлтүрсө болот, чындыкты өлтүрө албайт. Алар өлүп баратып да багынган эмес. Биз буларды 100 жылдан кийин эскеребиз. Булардын ар биринин аты ар бир кыргыздын жүрөгүндө түрөлүккө карат деп ойлойм.
Кылым Шамы Бекмет уюмунун жетекчиси Азиз Абдурасулова дагы жыл сайын жарандык активисттерди, журналисттерди Атабейт мемориалдык комплексине алып барып, жылына бир жолу болсо да коомчулукка тарыхый чындыкты жеткирүүгө далалла жасап жүрөт. Ал кыргыз бийликтери бул каргашаны эскерүүгө көбүрөөк көңүл бурушу керек экендигин айтууда.
Анан мен ойлойм, эгер биз бул тарыхыбызга маани бербей койсок, Кыргызстанда ошо репрессияга кайра келгенге жол ачылып калат, же болбосо кайра келиши мүмкүн бийлик деген сөз да. Бийликтин адамдары мамлекеттик деңгээлде бул күндөрдү белгилеп, ошондой бир тарыхый эскерүүлөрдү уюштуруп, керек болсо документалдык фильмдерди тартып, ошол жерди көрсөтүп, алыстагы региондорго чейин көрсөтүп турса, ошо билсе эл, ушундай трагедия болгонун билсе бул жакшы болмок да.
Абдрасулова, ошол кезде Кыргызстанда 2 миллионго жетпеген калктын 40 миңдейи кырылды деген маалыматка таянып, муну геноцид деп баалап жүрөт. 1938 жылы Сталиндик репрессияга түшкөндөрдүн көбү Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов сыяктуу көрүнүктүү ишмерлер болгон. Айрым жарандык активисттер кыргыз бийликтери бул окуяны эскерүү үчүн жетиштүү көңүл бөлүп, үн катпаганынын себеби азыркы орус бийликтеринен бир аз чочулашат деп сындап келишет. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу. Москвада иштеген 33 жаштагы кыргызстандык кош бойлуу келин академик Янгель метросунда полиция кызматкеринин зордуктоосуна дуушар болду. Полиция кызматкери кыргызстандык эмгек мигрантынын документин текшерүү учурунда аны депортация кылам деп коркутуп, жыныстык катнашка мажбурлаганы туурасында жабырлануучу Москвадагы Life News телеканалына билдирген. Бул маалыматты Москвадагы кыргыз элчилиги да тастыктап, учурда кылмышка шектелген полиция кызматкери кармалганын ырастады. Толуураак Куанычбек Жолдошов айтып берет.
Москвадагы академик Янгель метросунда 4 ноябрь күнү эрте менен жергиликтүү полиция кызматкери жаш кыргыз келинди токтотуп, ага миграциялык мыйзамды бузду деген доомат койгон. Ошол эле учурда аны тиешелүү полиция бөлүмчөсүнө ээрчитип барган полиция кызматкери жаш келинди коркутуу жолу менен жыныстык катнашка барууга мажбурлаганы белгилүү болду. Бул тууралуу жабырлануучу окуядан соң полицияга арыз жазып, андан кийин бул зордуктоо фактысы тууралуу Москвадагы Life News телеканалына маек курган. Гүлмира деген шарттуу аталыштагы жабырлануучу айым окуянын негизги өзөгүн мындайча баяндап берген.
Этот полицейский меня взял прямо из метро.
Ал полициячы мени метродон кармап түшүрүп калды. Мен ага буга чейин эле мени бир нече жолу кармаганын эскерттим. Бирок ал мени териштиребиз деп полиция бөлүмчөсүнө алып барды. Анын ичинде башка бир шериги бар экен. Ал чыгып турду. Анан ал полиция мага тийишип, эгерде мен аны менен жыныстык катнашка барбасам, депортация кылаарын айтып коркутту. Анан ошол жерден эле кыйнап, зордуктап салды. Менин 4 айлык боюм да бар. Азыркыга чейин ичим ооруп жатат.
Больно было, и вот живот сильно держал. Живот болело вчера. Я беременна 4 месяц.
Жабырлануучунун арызынын негизинде жергиликтүү тартип сакчылары ошол эле күнү кылмышка шектүү деп табылган полиция кызматкерин кармап камакка алган. Ал аталган метрополитендеги полиция бөлүмчөсүндө иштеген 31 жаштагы Валерий Говоров деген полициянын ага сержанты болуп чыкты. Ага карата жыныстык катнашка мажбурлоо жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Москвадагы кыргыз элчилигинин пресс аташеси Айымкан Кулукеева кыргызстандык эмгек мигранты зордуктоого дуушар болгонун расмий тастыктап, учурда ага элчиликтин юристтери тарабынан укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Факты тастыкталды, анан Кыргызстан жаран экендиги тастыкталды. Азыр бүгүн дагы очный ставка болуп атыптыр да тиги кыз менен жана милиционерди. Анан кийин кызды азыр охранага алышыптыр дейт. Кыскасы, бүгүн юристтер да барышыптыр. Ушу кечээ саат 9:00 баштап иштешкен экен биздин консулдарчы. Бүгүн юристтер да жолугуптур, адвокаттар да алып барышыптыр бүгүнчү.
Life News телеканалына курган маегинде кыргызстандык жабырлануучу Москвага иштегени келгенине 4 ай гана болгонун белгилеген. Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Токтокан Боронбаева соңку мезгилде эмгек мигранты катары Казакстан менен Орусияда иштеп жүргөн кыргыз кыз келиндери зордуктоого дуушар болгон учурлар көп катталып жатканын белгиледи.
Кайрылар келсе биз керектүү уюмдарга тышкы иштер министрлиги аркылуу иш жүргүзөбүз да көбүнчөчү. Ага жазып атабыз, анан омбудсмендер бар. Биз ошолорго жазабыз, ошолор аркылуу иш алып барабыз. Анан азыр биз ушул маселенин абдан курчуп кетатканына байланыштуу ички жана тышкы миграцияда жүргөн аялдардын укугунун корголушу боюнча деп планга киргизип атабыз. 2015 жылы ушул маселени карап, мониторинг, инспектирование бүт жүргүзүп, изилдеп, атайын доклад жасап жогорку кеңешке жөнөтөлдү деп атабыз. Биринчиден ал коркутуп душар болуп болгон деп мындай бир эле жакты күнөөлөөнгө болбойт да. Биздин өзүбүздүн граждандар дагы укугун билгенден кийин өзүнүн милдетин да билиш керек. Алар мыйзамдуу түрдө барыш керек Россияга.
Москва шаарынын ички иштер министрлиги кыргызстандык келинди зордуктоого шектелген полициячы кызматынан четтетилгенин жарыялады. 6 ноябрь күнү ички иштер органдарында жабырлануучу зордуктаган адамды таанып, ал кармалган айыпкер менен көздөштүрүлгөн. Азыркы учурда кыргыз элчилигинин юристтери тергөөнүн акыйкат жүрүшүнө көз салууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Казакстандан алынчу электр энергиясынын баасы 5 сомдон жогору болот. АКШ президенти Барак Обама аскер эмес милдеттерди аткаруу үчүн Иракка 1500 жоокер жиберүү чечимин кабыл алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Батыш Африкада жайылып жаткан Эбола вирусу соңку күндөрү Либерияда бир топ басаңдаганын маалымдады. Баткен жана Согди облусунун жетекчилери жолугушту. Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын орто ченинде Ооганстандагы кыргыздарга атайын делегация жиберүүгө кызуу даярдыктарды көрүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, анын алып баруучу Сабыр Абдымомунов узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып бермекчи.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Сабыр Абдымомунов бүгүн программада. Каракалпак автономдуу жумуриятынын тургуну, алга Каракалпакстан кыймыл лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады.
16 октябрдан бери иш жака чыкпастан жасырынып отурмун.
Өзбекстан окуу жайларында жоолукчан кыздарга каршы иш чаралар күч алууда.
Жөнөкөй эле жоолук болгону ээгинин астынан байланган. Ушул мезгилге чейин окуудан эч ким унчуккан эмес.
Тажикстандын 4 жаранына ислам мамлекети радикал тобу менен байланышуу болгон деген айып тагылды.
Тергөө иликтөө иштерин жүргүзүү максатында кармалган 4 жарандын абактагы мөөнөтүн узартты.
Путиндин кеңешчисинин баласынын башын айланткан тажик келини.
Алдыңкы эшелондогу абройлуу чиновниктин уулунун бул кадамын коомчулук кызуу талкууга ала баштады.
Азаттык менен болуңуздар. Өзбекстандын Каракалпак автономдуу жумуриятынын тургуну, алга Каракалпакстан кыймылынын лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады. Ушул тапта Кыргызстанда баш калкалап жүргөн бозгун жакында билдирүү таратып, Өзбекстандын атайын кызматы аны Бишкекте издеп жүргөнүн, уурдап кетүү аракети болуп жатканын жазган. Толугураак Каным Гүлелкеева баяндайт.
Алга Каракалпакстан кыймылынын мүчөлөрү оппозиционер Аман Сагидуллаевди коргоону өтүнүп, Кыргызстандын бийлигинен жана улуттар уюмунан жардам сурап кайрылышты. Сагидуллаев өзү Каракалпакстан ички иштер башкармалыгындагы ишенимдүү булактарга таянып, аны кармоо үчүн Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын 2 кызматкери жана милициянын 2 өкүлү Бишкекке келгенин билдирүүдө. Айтымында Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрү 10 күндөн бери аны аңдып жүрөт. Мунун айынан үй бүлөсү качкындар лагеринен чыга албай, балдар мектепке барбай окуп ларын токтотуу каргасы болушканын Азаттыкка билдирди.
22 октябрь күнү Бишкектеги 67 мектепке бир адам силовой структурага мамдеп келип, биздин адреслерибизди, балдарыбыз каякта экенин сураган. Кийинен 27 күнү 3 адам ГКМБданбыз деп колуна кагаз алып келген. 16 октябрдан бери эч жака чыкпастан жасырынып отурмуз. Балдарыбыз мектепке барып отурган жок. Бул боюнча биз УБК болгон Бишкекке бакыты берсек, алар бизге ишенген жок. Мен кала беремин эркек адамман. Хотя бы менин балдарымды бир безопасный зонага чыгаруу керек болуп турду.
Аман Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 2012 жылдан бери Кыргызстанда баш калкалап жүрөт. Өзүнүн айтымында Өзбекстанда ага ири суманы уурдап алган жана мыйзамсыз пайдаланган деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Өзү муну саясий ишмердүүлүгүнө, Каракалпакстандын көз карандысыздык үчүн референдум өткөрүү талабына байланыштуу жасалма ачылган иш деп эсептейт. Ал тарыхый мекенинде калган өзүнүн жана аялынын туугандары да бийликтин куугунтугуна кабылып, үйлөрү тинтүүгө алынып атканын билдирди.
Менин үлкөн агам Сагидуллаев Бакыт, энем Сагидуллаев Жунобай прокуратуранын ИСМБнын МВДнын түнкү саат 11:00 баштап азанкы саат 4:00 допросторуна чыдамай уруп согуу кызматтарынан качып, без документ Кыргызстанга келди через Казакстан. Өзбекстанда Сагидуллаев фамилиясында эркек адам калган жок. Мен эч кандай кишене истегеним жок, мага просто сфабрикован.
Сизди эмнеге куугунтуктап атат деп ойлойсуз?
Это моя политическая деятельность, диссидентская деятельность. Мы хотели референдум просто.
2012 жылдан бери алга Каракалпакстан кыймылынын лидери саясий качкын макамын сурап Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар башкармалыгына 2 жолу Кыргызстанды миграция, жаштар жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигине кайрылып жооп ала албай келатканын билдирет. Сагидуллаев боюнча кылымшам укук коргоо уюму да өзүнчө кайрылган. Анын башчысы Азиза Абдирасулова эл аралык уюмдарда алардын тагдырына кайдыгер карап атканын белгилейт. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары Кыргызстанда кенен кесир жүргөнү биринчи учур эмес экенин кошумчалады.
Кыргызстанга келгенине бир топ убакыт болуп калганына карабастан ошо Бириккен Улуттар Уюмунун ошо качкындар боюнча иштеген башкармачылыгы буларга качкын макамын бергенден баш тартышкан. Коргоочунун жардамы менен Алматыдагы Бириккен Улуттар Уюмунун Алматыдагы регионалдык башкармачылыгына кайрылуучулгонбуз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошо катыбыздан жооп ала алган жокпуз. Жооп бербегенин себебин дагы билбейбиз. Биздин Кыргызстанда бул биринчи жолку окуя эмес, ошо Анжан окуясынан кийин өтө көптөгөн Өзбекстандын атайын кызматтары качып келген, биринчи Ошко качып келген, Жалалабадка, Базар Коргондорго качып, ошол жерден көпчүлүк качып келгендерди мындай эле Кыргызстандан алып чыгып кетип турушкан да.
Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов өлкө уруксат бермейинче башка өлкөнүн атайын кызматы Кыргызстанда өз алдынча иш жүргүзүүгө укугу жок экенин билдирүүдө.
Чет мамлекеттин атайын кызматкерлери биздин аймакта иш жасагандарынын негиздиктерде жок, алардын укугу да жок да. Бирок биз мурдагы ССР мамлекетинде чөлкөмдө жасаган азыркы СНГ мамлекеттери мамлекеттин атайын кызматтарынын ортосунда мындай келишимдер бар. Бири биринин аймагында чалгындоо иштерин жүргүзүлө деген жана кылмыш иштер боюнча бири бирине жардам көрсөтүү.
Өзбекстандык мурдагы дипломат учурда Бозгунда жүргөн Ташполот Юлдашев расмий Ташкенттин каракалпактарга кысымы күч экенин азаттыкка пикирин мындайча билдирди.
Да, конечно, это есть основания, потому что он говорил, что каракалпактан.
Сагидуллаевдин коркуп атканына негиз бар. Анткени ал Каракалпакстан өзүнчө бөлүнүп жашаганы жакшы болмоктугун. Өзбекстандын эң жарды жери. Өзбек бийлиги каракалпакстандыктарды террорчу көрсөтүп, кысып салганын айтып жүрчү. Ал автономияда газ, жарык жок. Каримов бийлигин сындаган адам кимге керек? Ошондуктан албетте Сагидуллаевди аңдышат. Мен муну өз жон терим менен сезгем. Анын өмүрү коркунучта.
Эксперттер каракалпактардын эгемендүүлүгү баш мыйзамга ылайык оңой эле чечилүүчү маселе экенин белгилешет. Бул үчүн каракалпактардын көпчүлүгү референдумда көз карандысыздыкты колдоп добуш бериши керек. Бирок референдумду өткөрүү жөнүндө мыйзамды Өзбекстан парламенти кабыл алышы керек. Ал эми Каримовдун көзөмөл астындагы парламентте мындай мыйзамды колдоочу депутаттар жокко эсе. Соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кетти деген такталбаган маалыматтар бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Өзбекстан окуу жайларында жоолукчан кыздарга каршы иш чаралар күч алууда. Кээ бир коллеждерде эрежеге макул болбогон кыздар окуудан четтетилген учурлар да катталууда. Толугураак алдыдагы баянда кеп болот. Өзбекстандын Фергана агроөнөр жай кесиптик коллежинде окуган жоолук салынган кыз мугалимдер тарабынан эскертүү алганын анын агасы Азаттыктын өзбек кызматына кабарлаган.
Сиз биринчи кыргызстандар ооруп барар эди, индемеси деп айтты.
Менин карындашым Фергана агроөнөр жай коллежинде биринчи курста окуйт. Ал окуу ачылгандан бери эле жоолук салынып жүрчү. Жөнөкөй эле жоолук. Болгону ээгинин астынан байланган. Ушул мезгилге чейин окуудан эч ким унчуккан эмес. Кечээ окуу жайдын директору чакыртып алып, тилдеп жоолугун чечтириптир. Бардык кыздардын алдында шерменде кылыптыр. Окууда мүмкүн эмес. Кайсыл бир динге кошулуп кетсең биз да балеги калабыз дептир.
Терроризм улуу деп ашака депчи.
Дейт өзүн жана карындашынын ысымдарын сыр калышын каалаган угарман. 2012 жылы Өзбекстандын жогорку жана атайын орто кесиптик окуу жайларында бирдиктүү кийим кийүү эрежелери кирген. Бул эрежеге ылайык студенттер окууга жоолук ороп барышы мүмкүн эмес. Болбосо сессияларга киргизилбейт же окуудан четтетилет. Фергана районундагы агроөнөр жай кесиптик коллежинин окуу бөлүмүнүн атын атагыс келбеген окутуучусу Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, окуу процессинде бир эле жоолукка чек коюлган эместигин белгиледи. Окуудан сырт каалаган жоолугун салышы мүмкүн. Бирок окуу жайга атайын эрежеге ылайык кийим менен келүү милдеттендирилет. Сабакта жоолуктан башка кыска юбка, желкеси ачык жана жазуулары бар кийим, футболка кийүүгө тыюу салынган. Тартипке бардыгы бирдей баш ийиши керек, дейт Фергана агроөнөр жай коллежинин окутуучусу. Мурдарак Маргалан районундагы педагогикалык коллежинин биринчи курстун студенти Матлуба Маматова да жоолугун чечпегендиктен окуудан айдалгандыгы кабарланган. Окуу коргоочулар окуу жерлердеги куугунтукка жоолукчан мугалимдер да туш болуп жатканын билдирип келет. Алар мусулман кыз келиндердин зордоп жоолуктарын чечтирүү менен алардын жарандык укуктары тепселенип жатканын айтууда. Адам укуктары боюнча иш алып барган Ташкент көз карандысыз демилге тобунун жетекчиси Сурат Икрамов окуу башталгандан бери эле жоолук салынууга байланыштуу окуу жайдан ыдык көргөн ондогон кыз арызданган белгиледи.
Бизге мурожаат кылган жакында Паркинтон ките опа сиңдирил. Буле майтап колледж окутуучулары болгон.
Биздин уюмга окуу жайларда жоолугун мажбур чечтирген көптөгөн окуучу кыздар кайрылышат. Кээ бирлери окуудан айдалган учурлар да бар. Бизге жумуштан четтетилген кээ бир такай жоолук салынган мугалимдер да кайрылган. Бул учурлардын диний атрибут саналган хиджабка эч тиешеси жок. Бизге кайрылгандардын баары жөнөкөй жоолук салынгандар. Болгону жоолугун ийек астынан байлангандар. Өзбек аялдары эзелтен бери эле башын жоолук менен жашырып келет.
Дейт укук коргоочу Сурат Икрамов. Жоолукчандарга карата эскертүү, четтетүүлөр мамлекеттик жана жеке ишканаларда да катталууда. Байкоочулар бул чектөөнү жоолукту эгинен алып салынгандар диний агымдардын мүчөлөрүнө гана таандык көрүнүш дегенден келип чыкканын белгилеп келет. Буга чейин Өзбекстандын мечиттеринде ак топу кийип келүүгө да тыюу салынган. А Тажикстанда болсо диний радикалдашууга каршы иш чара катары мечиттерге 18 жашка чейинки эркек балдарга кирүүгө чек коюлган. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Тажикстандык эки келиндин урушу Путиндин кеңешчиси, саясатчы жана экономист Сергей Глазевтин баласы менен болгон тирешинин себепчиси болуп калды. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы ушул жума сүйүү драмасы белгилүү саясатчынын үй бүлөсүн талкалаганы турат деген макаланы жарыялады. Анда Сергей Глазевтин уулу 23 жаштагы Юрий Глазев ата энесинин каршылыгына карабай 31 жаштагы тажикстандык Фируза Савушкина менен жашап жатканда анын жарандык келинчегин жалган жалаа менен камакка алынганы баяндалат. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Москва облусунун Солнечногорский шаардык соту Орусия президентинин кеңешчисинин келини тажикстандык мигрант Фируза Савушкинаны убактылуу кармоочу жайга киши өлтүрүүгө аракет кылды деген кине менен камашкан. Иликтөөнүн жыйынтыгында 31 жаштагы Савушкина Глазевтердин үй кызматкери болуп иштеген өзүнүн жердеши Диляфрус Мирзоеваны өлтүрүүгө аракет кылган деп жазылат. Бирок саясатчынын баласы Юрий Глазев күч органдардын версиясын толугу менен атасы менен апасынын буйрутмасы деп ишенерин РЕН-ТВ каналына айткан.
Сергей Юрьевич Глазев, мой отец.
Сергей Юрьевич Глазев менин атам, Орусия президентинин кеңешчиси. Мына ушулардын баарын пландаштырып жатканда полицияга дагы башка керектүү жактарга катуу тапшырмасын берген деп ойлойм.
Алдыңкы эшелондогу абройлуу чиновниктин уулунун бул кадамын коомчулук кызуу талкууга ала баштады. Алардын бир бөлүгү балага туура эмес тарбия берилгенин айтышса, экинчи тараптагылар жаш жигит сүйүүдөн акылын жоготкон экен деп баа беришүүдө. Эмнеси болсо дагы 23 жаштагы Юрий Глазев 31 жаштагы тажик жарандык жубайы менен бактылуу жашоосу үчүн ата энесине согуш жарыялаганын орусиялык телеканалга берген маегинен байкаса болот. Чиновниктин баласы таңдан кечке сүйүктүүсү менен чогуу түшкөн сүрөт видеолорун барактап дээрлик баардык күндөрүн учурда камакта турган Фирузанын кызы жана туугандары менен өткөрүүдө. Ал ортодо Орус президентинин кеңешчиси Сергей Глазевтин да пикири жарык көрдү. Анда чиновник учурда Малайзияда иш сапарда жүргөндүгү жана бул жагымсыз окуяда ал келечектеги келини Фируза тарапта экени баяндалат.
Деги адвокат кайда жүрөт? Эмнеге тиги арыз таштаган кыз менен элдешүү келишими түзүлө элек? Тиги Фируза да жазып берсин арызын. Орусча ката язса да жазып берсин элдешем деп.
Тажик Золушкасы атыккан Фируза аттуу мигрант келинди күнөөлөп каматкан жердеши Диляфрус Мирзоева да учурда элдешүүгө даяр экенин айтып чыкты. Азырынча чиновник атасы чет өлкөдө жүргөндө коомчулукка үй бүлө жаңжалын айтып чыккан баланы эртеңки күнү эмне күтүп турат белгисиз. Глазевтердин үй-бүлө чырынын артында саясий оюндар турат дегендер да жок эмес. Себеби жакында эле бир экономикалык отурумда орус президентинин бажы бирикмеси жана бирдиктүү экономикалык аймак алкагында интеграциялык өнүгүү боюнча кеңешчиси Сергей Глазиев орус рублине болгон мамлекеттик саясатты сындап чыккан. Белгилүү экономист, саясатчы Сергей Глазиев мамлекеттик думанын бир канча чакырымынын депутаты. 2004 жылы Орусия президенттик шайлоосунда талапкер болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү орчу окуяларга мен Сауравды Момунов көз салдым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз. Санаалуу секундалардан кийин уктуруубузду улантабыз.